Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 14-nji ýuly, Hepdäniň Badar güni. Hepdäniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadak studiýadan men, Ýogşun Anna Urban alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewawyň ýollaryna talançylyk bilen meşhurlanýan gaýdalyan polisiýa işgärleri barada çap eden habarmyz çekýär. Şeýlede Aşgabat parkynda geçirilen mejbur çärede diňe huşunu ýitiren talyp gyýyllara suw satyn alyp berenlikleri, Lewabdaky azyk karytlarynyň we tekstil önümlerinin bahalarynyň ýokarlanan ýuwarda çap eden habarlarymyz köp okulypdyr. Bundan başga, Hac ziyaratyna baran 18 türkmenistanlynyň şol ýerde wepat bolanyny ýuwarda beren habarmyz köp okuldy. Türkmen häkimiýetleri Polşanyň öz çägine Türkmen konsulluğunun açılmağına gazıklanma bildirýändigini aýtdy we bu arada kavurmyz hem şu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemindigini ýardyňyz. Türkmenistanyň polisiýa we korrupsiýa meselesi açyk sır bolup görünýär. Häkimiýetler wagtyl-wagtyl güýç guruluşlarynyň ýolbaşylarynyň şol sanyny hukuk goramaly minister, baş prokuror ýaly uly jogapkärçilikli wezipe eýleýän adamlaryň korrupsiýa çümenligini boýun alýar. Ýöne köçedäki talançylyk diýilýän saklanyp galýar diýip ýaşaýjylara aýdýarlar. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Lewap vilayatynyň ençeme ýaşaýjylary şu günler polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleriniň dürli bahanalara esaslanyp sürücülerden para almak işlerini güýçlendirenini aýdýarlar. Olar polisiýany talançylykda we garaqçylykda aýplaýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji ýulda maglumat berdi.
Ýol gözetçiligi polisiýasy awtolawymyň bagajyny çağalaryma satyn alan barlygymy gördi de utanman barlygy elimden alyp sürücülük şahadatnamamy ýerine gaýtaryp berdi.
Deyip 6-njy ýulda Farab Türkmenabat garaýolunyň ugruny polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgär tarapynyň saklanyp awtolawynyň bahana taplan bir türkmenabatly sürüji aýdýar. Ol maşynyň hapa disklerini reňki yerlikli däl, aptechka ýok, maşynyň reňki gyzyl, köne maşyny bilen şäherä çykmak bolany okýaryp bahanalar bilen öz sürüjilik şahadatnamasynyň polisiýa tarapynyň elinden alynandygyny we özüne jerime ýazmak haýbatynyň atylandygyny aýdýar. Ýöne awtolawyň bagajyna akyp balygy alandan soňra polisiýa işgär sürüjiniň şahadatnamasyny ýerine gaýtaryp berýär. Çärjew şäherçesinden bolan beýleki bir sürüji polisiýa işgärinin özünden suw satyn alyp getirip bermegi talap edenini gurrun berýär. Ýöne ol bu talaba garşy çykyp öz hukugyny talap edip başlaýar. Şondan soňra ýagdaý hasa çysyrmlaşýar we polisiýa işgär sürüjiniň awtolawynyň bahana tapmaly bolýar.
Maşynyň tigirleriniň diskleri talaba laýyk däl. İçerki ýa-da seredilýän aýnadan hem Moncuk atılıptır. Koşmoçu encam kadagan nip cerime yazdı.
Deyip sürücaynyar. Çerce utravının Çerce u şehirçesinin şeride ulu vahım obasının ve başka da bir neçe obanın yaşayıcıları Azatlyk radiosunun haberçisi bilen ayrı ayrı söhbetleşikte özlerinin yol gödevçülü uğurluğunun işgərlerinin hareketlerini bildiriyen nəgileliklerini tədə derecelere çıkarıp olori talançılıkta ve qaraqçılıkta ipladılar.
Lewap vilayet yol gözetçiligi gullugynyň işgärleri etraplaryň arasyndaky gara ýollarda garaqçylyk bilen meşgullanýarlar.
Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar.
Bu bolýan zatlar edil ertekilerdäki ýaly paçsa ýol gurýar we öz nökerlerini ýolla goýýar. Olar hem halky talaýar.
Diýip Lewap ýaşaýjylar gurrun berýär. Türkmenabat şehrinin içeri işleri daralarına akı bir çeşme yolbaşların her bir işgärden paç soruyan onaydı polisiye düzümlerini giyin eran para xorluğun düyüp sebeplerini aralaşar.
İçeri işler edarlarının başlıkları her bir polisiye işgärinden paç soruyar. Her hepte başlığı tavsırmalı pulun möçveri var.
Deyip içeri işleri daralarına akı çeşme ediyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini aharly dören ýyla dyşkany dartgynlyklary baradaky söhbet bilen dogam etdirýär. Bu mesele Türkmenistanyny çuňlaşýan ýer suw, iş we eklenç meseleleriniň diňe bir bölegi bolup kanunlaryň işlemeliligi we ýokardan gaýdan korrupsiýanyň çuňlaşmagy netijesinde zähmet migrasiýasynyň barha ulanmagyna alyp gelýär diýip synçylar aýdýar. Obu huzurunda soňky döreýän meseleler öňkü prezidentiň ýer bölüklerini husus tele keçiler diliyenlere vermek başlangıcı bilen bağlı olup görünüyor. Bu mesele, yani yerleri dayhane vermek ya da beren olmak meselesi uzak yıllar veri çözülmen yurtta ulus oruların dönemeğine sebep oluyor. Adatlığın akarlığa kavarçısı 8. yıllı sevtin etraplarına kurulan yıladışkanaların su, elektrik üpçünçülüğünden kesilip yapılma kovfu ile yüzeyiz oluyanlığını, bunun yüzlerce ayal gıydın işini yitirmeğine getiriyenliğini haber verdi ve bir yurttan yer, su meselesi ile bağlı sızıp çıkan mağlumatların dini biri. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin mağlumatına göre, Bayramali Travının Ağa Yusup Dayhan Birleşiginin kerenleçileri yetiştiren yer alma hasırlarını yerleştirip bilmen köseniye. Sebebi etrafın ağzık ambarını oların önüren kartoşkasına yeri yok. Bu hili havarlar Türkmen yolbaşçılarının kanunçuluk binyadını putolandırmak, verur olan ambarları kurmak ve odalka ambarların durkunu tezelemek yali meseleler vardı da hükümet meclisinden kurulunlarının metduotta edilşi yali o diye neticeli bulmanlığını görkodiya. Yine bir havara göre olsa vekil vardır etrafının çarlık yap Dayhan Birleşiginin kerenleçileri öz kerenle yerlerine yetiştiren karpıllarından peyda vermen tersine ziyan çekerler. Türkmenistan'ın kronikasının yazmağına göre Kedir Marı ve Levap sevitlerinin bağdarlarına yerli önümlerden has ardan olan eyran karpılları köp getirilipdir. Adatlığın havarçıları bunun önkem ziyanı kalın kerenleçiler. Sultanına yeladışkanı uğran adamların yüzveyiz olayan enerji kıyınçılıkları vardı al havar vermendiler. Akarla havarçımızın şükepte veren yeladışkanı havarına dolanıp gelsek bu mağlumat sonki yıllarda kurulan yeladışkanıların hem enini sonra kasına düşeğenliğini ısaret ediyor. Mağlumat çün aydılsa içerki bağları göğü gönümlerle kısın yağdığını üpçün etmek, yurtta ağlı kopsulluğunu kazanmak ve dışarı yurtlara eksport edilen önümlerin muktarını arttırmak için kurulan yeladışkanalar importa karşılanan teristelerin azalmağını, yerli dayhanların bekvetlerinin korulmağını alıp gelmeli. Ama enli görünüşünün önkü prezidentin tutumları esasında yeladışkanı kuran adamlar sultanını bu kili kerhanalarda işlen ve maskarasını ekleyen zekmetkeşler ulu diyen çekçeğe mengdiyar. Akıl sevtinde köpçülüklüğün kurulan yeladışkanalar aydılmağına göre ovaları ağız suğunun yetmezliği ile bağırlıkta yapılıyor. Bu ikinci taraftan yurtta uzak yıllar bisarpa olunan suğun inni hakikattan hem yetmeyenliğini işaret ediyor. Türkmenistan'a çözülmedik su meselesi Karagün kanalı kurulalı veri getirin peydasının kaptalının ulu yer dayatçılığını, gelensizlik kılıklarının çoğulaşmağını alıp geldi ve hünermenlerini onun bütün sevit doyuncu ulu alıda öğürlendiğine aydıyarlar.
Su meselesinden başka Türkmenistan'daki yer ve dayhançılık meselesinin karındas parazlık, tanıs bilislik, verim peşkes çırçakları hem bar. Bu dert yurtta 30 yıl ver devam edyen kadr geldi geçerliliği itasında has çunlaşyanı mengze yer. Ahal sevitinin payitaht asgabadın has koloyunda yerleşen itrapları, ak buğday, gök tepe ve beherden huzurlukları varada aydılanda bu tövörün yerleri kuvvetçi ekilip kən sorladılmadık ve arıkladılmadık topraklar hasaplanyar. Mundan başqa bu yerlerde gök, bakça, meyve önümlerini yetiştirmek, yıladışkanı tecrübeti heniz Sovet dövründe hem iyisini bilen hocalıkçı Dayhan adımlara belli bir derecede kovu girdici veriyerdi. Meğerim sunum bilen bağlılıkta azatlığın havarçısı akalda yıladışkanı kuran adımların köp bolonduğunu, oların etasan ozal yokarı ve zipilerde işlen son hem təsirini yitirmedik adımlar bolonduğunu aydar. Mutal üçin ozal hakimlikte ovu hocalık buğduğundaki dürlü vizipelerde, prokuraturada, İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde, beylikli cevapkar işlerde işleyen adamlar, velayet, itiraf hakimlikleri bilen gürülüşüp, uğur yolunu tapıp, 20-30 yıllık mühlet bilen sertnamı bağlasıp, kerendesine yer aldılar ve ol yerlerde köpçülüklü nyağdayda yıladışkanı kurdular. Olar bu yıladışkanılarda pomidor, hiyar ekip, kısını ve yaz ayları kımmat bahadın satıp kovu girdici alyarlar deyip azatlık bilen gürülüşen hünermen aytti. Yönü bu yıladışkanı kazancının yönüsü hazırki ağız suwu meselesinden has öň başlandı. Sebäbi häkimleriň we beýleki jogapkär wezipelerdäki emeldarlaryň ýygy-ýygydan çalşyrylyp durmagy Ozal ol ýa-da beýleki emeldar bilen ilalaşylan we özara bähwitli şertlerde çözülen meselelerin täzeden täze adamlaryň bähwitlerine laýyklykda çözülmegini talap edýär diýip söhbetdeşlerimiz aýdýar. Täze wezipä bellenen häkimler üçin öňki häkim bilen baglaşylan şertnamalaryň ýa dilden gelen ilalaşyklaryň o diýen ähmiýeti bolmaýar. Ýa-da öňkü düzgünler öz üýjüni ýitirýär. Onsoň ýyldyzhany eýeleri täze bellenen häkimleriň ol ýa-da beýleki görnüşdäki basyşlaryna duçar bolup başlaýar diýip ýyldyzhany eýeleriniň kynçylyklaryny gowy bilýän hünärmen aýtdy. Ayrı-ayrılıkta gurulusulan hünärmenlerin tasdiklamagyna öre, egerde ýyldyzhany eýesiniň ýokarda gowy goldawy ýa gorugy bar bolsa, onda täze häkimiň oňa diýse ötmeýär. Yönü ozal goldawly bolup, soň ol goldawy wezipesinden bosadylan bolsa, oňa derek başga täsirli gorag ýa howandar edinip ýetismedik bolsa, bu hili kärendiçiler täze bellenen häkimler bilen täzeden düşünsmeli bolýarlar. Bu olaryň täze bellenen häkimleriň bellän şertlerini kabul etmelidigini ýa-da ýyldyzhanasyny söküp aýyrmalydygyny, bolmasa suw üçinçiliginden kesilip, ikini gurap, has kän ziýana galjakdygyny aňladýar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň yer suw we korrupsiýa meseleleri bardaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýyldyzhany eýeleriniň esasy girdijisi hünärmenleriň sözlerine görä, Russiýa Federasiýasyna eksport edilýän gök önümlerden gelýär. Olaryň önümleri yerli wagtlara diňe taşary ýurda iýerip bolmadyk halatynda çykarylýar. Gepiň gysgasy, ahallaky ýyldyzhanalaryň esasy meselesi häkimleriň işden boşadylmagy we onuň ýerine täze häkimleriň belirlenilmegi bilen bagly. Düýp mesele şundan ibaret diýip, adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan hünärmen ýurtda hakykatda kanunlaryň däl, diňe welipeli adamlaryň iş bitirýänligini, kady kanunly ýurtlardaky ýaly ýokarda urýol başçynyň ygrar eden siýasatyny ýa parlamentde kabul edilen kanunlara bil baglap hiç bir iş edip bolmaýanlygyny, kanun kady esasında işlejek bolýan adamlaryň gaty ýalňyşýanlygyny hem sözüne goşdy.
Ahaldaky ýyldyzhany dartkynlygynyň ýene bir sebäbi bolsa aýdylmagyna görä beýlik sebitlerde ýokary döwlet wezipelerini işleýän emeldarlaryň sany bu sebitdäki öňki emeldarlaryň sanyndan az bolup beýlik sebitlerde maýa ýatyryp ýyldyzhany gurmagy höwesi diýen adamlar beýle köp görünmeýär. Ýöne başga vilayetlerden bolup maýasy puly bar adamlar döwlet ýolbaşçylary Göktepe, Bäherden etraplarından bolan soň Ahal vilayetiniň çäginden kärenesine ýer alyp geljekde şol ýokarky ýolbaşçylaryň howandarlygyna gorugyny bil baglaýarlar diýip ýerli hünärmen aýtdy. Türkmenistanyň birinji we ikinji prezidentleri ýurdun oba hojalygyna dören agyr ýagdaý barada wagtyl-wagtyl berk tanqidi berlikler edip bölekleýine mosa ýurdun ýylatynyň uly böleginiň iş gadan şol sanly aýdyk bilen kynçylyklaryny awanyan howp hatarlaryň gürrüňini etdi. Emma Finchler häzirki prezidentiň bu meselelere öňkü ýol başlary garany has sowuk garanyny öňe sürýärler. Bu ýagdaý hünärmenleriň tasdiklamagyna görä oba hojalygyna korrupsiýanyň has çuňlaşmagyny, daýhanlaryň we maldarlaryň durmuşynyň has kynlaşmagyny alyp gelýär. Maglumat çünelisi BTI hasabatına Bertelsmann Stiftan özgörüş indeksine layıklıkta Türkmenistan'ın ötüşüne ve rayetlerin avadançılığına pesil veriyen esası meseleler giyinlen yayran ve düyüplü kökuron korrupsiya, yurdun ähli yerine çeşmelere el yetirliğin densizliği, ulu gövrümünaki gariplik ve yeşillik gülen bağlı. BTI şu yılın başına çapedin hasabatına gele netice göre Türkmenistan'ın elitası yurttaki husus emlaklerin seriştelerin adından 75 götürümüne iyiçlik ediyar. Resmi bakadan manat çalışığı dine devlete yeçiliğindeki kampanyalar ve hükümet bilen bağlanışıgı bolan biznesler için el yeterlidir. Valyuta meselesi yokor inflasiya getirdi.
Şeyle de kasabat garaşsız sinçilere sarılanıp yurdun ilatının 33-45%'nin gariplik çeğinden pes derecede yaşayanlığını, ilatın 40-50%'nin işsizliğini, orta mette kutaranların 70%'den kovrağının yokor ilim alıp bilmeyenliğini öne sürüyor. Resmi Aşgabat gurrun edilen kıyınçılıkları resmi taydan boyun almasa da Türkmenistanlıların düşen ağır yağdayını korkuyan mağlumatlar. Hususanlı zekmet migrasiyası var da kavarlar barka köpölyer. Misal üçün ayrılsa Belarus'un İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre geçen yıl bir yurda zekmet migrasiyasına gelen dışarı yurtluların arasında Türkmenistanlılar 3. oranı eyleyip dine Rusya. Hıtay yali has kent ilatlı yurtlardan iyiza duruyor. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen hepdenin zeminin sonuna geldik. Adatlığın tolkunlarından ayrılma. Gepleyer Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam Dogan programmamyzyň bu gezekki sanyny Türkmenistanyny ikaýa gülen agsaýar diýilýän jynsy terbiýe meselesine bagyşlaýar. Türkmen hökümeti hünermenleriň aýtmaklaryna görä Birleşen Milletler Romasynyň ýaşlara jynsy bilim berilme barada edýän talaplaryny 30 ýyl bäri berjaý etmän gelýär. Şonuň bilen bir wagtda türkmen häkimetleri mekteplerde gyýyllaryň ahlak terbiýesi barada alada galýanlyklaryny görkezip ginekologiýa barlyklaryny geçirýärler. Ýaşlar enatalar bilen ýygnak maslahat geçirip jynsy terbiýe meselesi oňy netije gazanmaga çalışýarlar. Saglyk programmasyny we Progress fondyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowanyň resmi maglumatlara salgylanyp aýtmagyna görä, Türkmenistanda 15-19 ýaşlarındaky 20 000 ýaş gyzyň 20-den gowragy gowrulyp bolýar. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogan programmamyzy dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň hemişelik söhbetdeşi Aýnawat Ýaýlymowanyň adatlygy New York'tan telefon arkaly beren interwýusyna geçmeden öň bu mesele barada yerli ýaşaýjylaryň, şol sanly hünermenleriň beren maglumatlaryna göz aýlalyň. Türkmenistan Yuwan FPA nokot ork web sahypasyna aýdylmagyna görä, jynsy terbiýe bi diňe bir çağalara, yetkinceklere we ýaşlara derli, eýsem olaryň enatalaryna hem peýda etjek ilimler ulgamydyr. Bu ulgam fiziki ýagdaýy, arasaçylyk, ahlak we etika, şahsy hukuklaryň düzgünligi we hatda hukuklary barada maglumatlary ölçüp alýar. Diňe enatalar däl, muallimler, lukmanlar, psikologlar, hukuk goraýjy edaralar ýaly bir näçe ugrun hünermenlerini öz sınalýan jynsy terbiýe sazlaşykly ösüş, öz saglygyň we bedeniň barada tapawutly, köp taraplaryň we ýokary hilli maglumat edinmek, çağalyk funksiýalarynyň kämilleşmegi, özüňiň we tögeregiňdäkileriň saglygy we awadançylygy barada alada etmek we jogapkärçilik duymak maksatlarını ilerleyer. Emma bu cevapkarçılık sosyal medya sığıp çıkan kevr videolardan hem görünüşüne göre Türkmenistan'ı o diyen yokor derecede duyulmuyor. Adatlı'nın havarçıları bilen anonimlik şeritinde uğurlaşan hünermenlerin tasdiklamağına göre mekteplerde, öylerde cinsi terbiye varada koşması yeri olan mağlumatlar yeterlik yağdaydı verilmiyor. Yönü Sovet döwrüne garanyňda soňky döwürleriň ýaşlary internet süýlen özlerine gerek bolan maglumatlary almagy çalyşýarlar diýip söhbetdeşlerimiziň biri aýtdy. Şol wagtda Türkmenistandaky jynsy işçilik tendensiýasy bilen bagly meseleler sosial bolmalarda hem giňden ara alınyp maslahatlaşylýar we bu urda potensial ösüşiň bardygy öňe sürilýär. Emma jynsy gatnaşyk meselesinde yeterlik maglumat almaýan ýaşlaryň hem az değerli gaydalıya. Bu yagdayı aydılmağına göre cinsi katnış kualtında nehil goranmalluğunu bilmeyen yaşları kıyın yagdayların üstünden eltiyar.
Gövreli olan gıyızcağızların arasında çaresiz kalıp öz canlarına kast edenler hem var. Bu hili yağdaya düşüp öylerinden kovulayan gıyızlar hem var. Kavir enataları çağının gizliyinlikte doğulmağını üpçün ediyarlar ve sonunu hastahanada koyup kaydiyarlar. Gövrede kalan çağını ayırmak için lukmanlar ulu pulu soğrayarlar. Çağını ayırtmak bir kanun hataplanyar lukmanlar çağını gizliyinlikte ayırıyarlar.
Deyip Aşgabatlı Hünermen adatlı gaytti. Radyanın bir sökvetleşi mekteplerde anatomiya sapaklarının geçiliyendiğini yönü cinsi katnaşyk barada maglumat bermeli muallimlaryň arasında bu temany düşündirmäge utanýan pedagoglaryň hem az däligini. Umuman adamlaryň bu hili meseleler barada açyk gürlüň etmekden çekinýändiklerini aýtdy. Bu ýagdaý Saglyk jurnalynyň cansı terbiye varada çap eden almes asli maglumatlarına hem bellenip geçilýär we neşir bilen söhbetdeş bolan gaýylların birinin tasdiklamagyna görä mektepde berilmedik zerur maglumaty almak üçin şäherde ten satýan aýarlaryň hyzmatyndan peýdalanan oglanlaryň käbiri jynsy gatnaş arkaly geçýän keselleri ýoluguptyr.
Hakykat ýüzünde mugallimler bu temadan açyk gurrun etmekden utanýarlar. Diňe okuwçylar däl mektebi tamamlap durmuşa çykan toy edýän gyzlaryň arasynda hem jynsy gatnaşyk barada ýeterlik maglumat almadyk gyzlar oglanlar az däl. Olar esasan birinji giýjilik köşenýärler. Sebäbi olar birinji giýjilerinde hökman jynsy gatnaşyk bolmaly diýip düşünýärler. Netijede bir-birini entek gowy tanap ýetişmedik adamlar islem meseleleri ýa ören utanýan bolsalarda jynsy gatnaşyk ederler. Türkmen hojalyklarynyň käwirinde birinji giýje geçeninden soň geliniň düşögini barlaýarlar. Bu onuň durmuşa çykmadyndan öň gyz bolanlygyny ýa-da ozal gyzlygyny aldyrandygyny anyklamak üçin edilýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan hünermen aýtdy. Şeýle-de azatlygyň söhbetdeşleri Türkmenistanyň ýylaty wiç infeksiýasy barada zerur we yeterlik maglumatlaryň açyk berilmeýändigini hakykatda bu kesele ýoluganlar bar hem bolsa onuň kagyz ýüzünde ýok diýilip görkezilýändigini öňe sürýärler. Azatlygyň golaýda çap eden dokumental filminiň Türkmenistanyň gözü görünmeýän älem boşarynyň baş gahrymany hem ýurtda wiç infeksiýasyndan ejir çekýän adamlaryň bardygyny tasdiklýär. Şeýle de ol özüniň bu keseliň synagy boýunça oňyň netije görkezenligini aýdýar.
Jemgyýetdäki ýapyklyk zerarly wiç infeksiýaly adamlar öz keselleri barada açyk gurrun edip bilmeýär. Bu gaty ýazgyrlar olar bejergilerini gyzlyn alýarlar
diýip yerli hünermen aýtdy. Bir döwlet gödäwçiliginde saklanýan türkmen medeniýeti aýdylmagyna görä ýylaty jynsy gatnaşyk baradaky maglumatlary bermekde ikäwi bilen agzaýar. Bu arada gurrun edilenligi yadımı düşmeyer deyip bir söhbetdeşim de aýtdy. Ýöne bu çekinjeňlik ýa gadaganlyk onuň pikirçe diňe metduwata degişliler.
Adamlar yakin dostları ya zorları bilen gürleşmeseler umuman bu temadan gürrün etmeyerler. En atası bilen cinsi gatnaşı kakında gürleşen yaşlar olsa bardır yöne katı az olsa gerek.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Hormatly dinleyiciler, salam, dogon programmamyň ýaşlaryň jyns terbiýesine bagyşlanan ýörüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdiriýäris. Aýnawat, olary söhbetdeşlige hoş geldiňiz.
Salam ýoşuna.
Indi gysgaça aýdylanyny jynsy terbiýe näme gerek we ol esasan nämelerden ibarat? Gysgaça aýdylanyny, iki sözde aýdylanyny.
Bu barada biziň saglyk nokut org saýtymyzda gatnaşan maglumat ýerleşdirilen. Biziň maglumatlarymyz medisina alma we döwre wagt jynsy terbiýeniň standartlaryna esaslanýar. Şu jynsy terbiýe adam seksuallygy barada hemme taraplaryň bilimi bolup, ol diňe anatomiýa we kontrasepsiýa görülmegi alýan teri işleri barada degişli maglumatlar bilen çäklenmeýär. Hemme taraplaryň bilimi adamlaryň arasyndaky tagdym gatnaşyklar kyn ýagdaýlardan dogry baş alyp çykmak ukyplar hem degişlidir. Bu sapaklarda okuwçy adamyň seksual we önelgelik taglygy barada dogry we ilmi maglumatlar berilýär. Şu wagt Türkmenistanda ýaşaýyş durmuş esatly atlanylan sapaklarda bagtly ýaşaýyş durmuş üçin peýdaly döwre bar bilim berilen ok. Jyns terbiýe çağıran ýetkinji ul adamyň durmuşyny bolup biljek awariýalaryň öňüni alyp Ona bağlı durmuşa yetmeni mümkünçülük törödiye. Avariya ne amolye? Avariya irki görürlük, keselçilik, zorluk. Bağlı olsa özünü başkaları hormat olup bilmek. Razıçilikli, lezzetli atmaşıkları alıp parmak yali hareketlerden varı. Esası düşüncelerin biri adam seksuallığı olup duruyor yoğuşunağa. Gıyışkaça düşünürsek adam seksuallığı bu giyin maneli termin. Türkmen medeniyetinde, medyada, edebiyatı ulanılmayan termin. Adamın cinsal ağzalarından ve kılık hafiyetinden daşlar hem onun özü ve başkaları ve katnaşıkları duyuşunu, öz cintini ve cins şahsiyetini kabul edişini, şeyle de böyle adamlar öyle ara katnaşık saklayışını öz için alıyor. Adam seksuallığına biyologik, psikologik, sosyal, iktisadi, siyasi, bir topar medeni, kanuni, tarihi, dini ve ruh faktörler tesir ediyor.
Doğru. Aynı vat, sizinçe bu meseledeki ilkinci geçilmeli sepkütneme. Aşkavadi ilata yaşlara cinsi katnışıklar vardı. Has kiyin bilim düşünce vermekten neyme saklaya deyip fikir ediyanız?
Yusana öyle. Bizde bir yurt boyunca okul programması bulan olsa da biz şu an gülünü onun nüansları, cikmecikleri vardı alıp barardı. Yani son 30 yılın içinden yaş adamlarımıza dövrü var. Şu asırın reallıklarına, talaplarına layık düşünceler yaşları birliğine ok. Minskırınçı bu umumi bilim sistemasında dören bir balçılıklı yazdayım. Ne cinsi terbiyenin verilmeliliği benim için ilk bilen yaş netlin, yaş adamlarımızın gıyılan oğlanlığın sağlığına geleceğine değişik mesele olup duruyor. Mekteplerde cinsi terbiyenin verilmeliliği Türkmenistan'ın yol çeken ehli halkarı borçnamalarına ters geliyor. BMG Türkmenistan'a şeyle bilimi giyirilmeli ilyam 30 yıl yarı maslahat verip geliyor. Türkmenistan'ın hükümeti işitmeliyle kalıp geliyor. Hükümetin öz belirleyen hesabatına göre, Nüştay'da Temur San getirip duracak kal, İsa'nın sanın biri 15-19 yaşlardaki her 1077'den 22'si çağda doğuruyor. Bu olsa yaramaz gölközcü, cinsi teriyanın bolun yerinde bu gölközcü her 1077'den 3070 kıyıda çağda doğuruyor. Skandinavya yurtlarına, Niderlandiya, Şivetsa'da, Finlandiya'da. Cinsi terbiye verilmeyen cemiyetten ışlandadın bardığının önemli bir laf olur. İlatın öl sağlığı vavatta pes soğadlığı, ilat öl sağlığı bedeni var arada neye doğru düşüncelerin iyisi olmalı ve cinsi katnaşıkları bilen geçen yokonçlukların yokor derecede olmalı. Şimdi benim göre viç yokonçluğu Amerika'da Asya'da yokoru dediğinde yayran tevit deyip belirleniliyor şu an. Bu roman bir bölümü UNA, viç oyuncu iş alıp bariyan roman, BMG'nin roması Türkmenistan'ın yaşlarına viç varada doğru malumat yok deyip geliyor şu an. Otoilveri yok deyip geliyor. Onların düşünceleri, yaşların düşünceleri ziyanlı toplamalardan var. Cinsi terbiye şunlaka durmuş meselelerini uygun alıp biliyor. Ne bulur ne emedini var. İlk görürlük, cinsi katnaşıkta geçen dürlü yokonç keserleri, ayal uyurlara karşı zorluk. Şeyle bir parçalıklar kısmat nesibi olman. Hükümetin başarmayan işinin alamati. Erkin yurtlarda, siz biliyorsunuz, cinsi terbiyesi olmak utonç deyip hesaplanıyor. Avtokratiyada hükümet adamın ösüşünü büyüt olup duruyor. Adam dolu potansiyalına göre ösüp geçip bilen ok. Şunun için bizim kiyen yaşlarımız infantil olup yetişiyor. Bu olsa, benim fikrimce, onun günahı değil. Bu olurun bir parçalığı. Cinsi terbiyenin bulmadığı konunu yaşların ağlaması, orta asırların düşüncelerini yetişiyorlar. Misal hükümünün dinleyicilere yetirsek, kanç kuyruğunu bulamasa köpük iğdine düşmez. Ya da ayaladım, uyaladım. Şu düşünceleri yaşlar yetişiyorlar.
Aynı vat, başka soruğu dolanıp gelsek. Sizin fikriniz ise ilkinci geçilmeli tepkit nemenini şu aydan giyin erimli meselelerinizin çözgüdünü başlamak için ya da girişmek için bu urdak çözgütler has güçlendirmek için ilkinci geçilmeli tepkit nemesin fikrinizce?
Katıgu soru yoşana şu giyin düşünce vermekten siyasi erksizlik saklayar. Katı giyiciktirilen adamın ösüşünü üst merkezine koyan reformalar zerur olmağına galiba yurdumuzda. Şu an Türkmenistan'ın bilim sisteması dövrü vaplığa adamın tiviyatını, ösüşünü, logika ters geliyor. Yine Dünya Bank'ın Türkmenistan'ı doğulun şahı bilim sağlık hizmetlerinin hilini bes bulmağı sebeple öz potansiyalına bağlı durmuşa yetip bilmeye deyip belli. Türkmenistan'ın siyasi dolanış sisteması avtokratiya. Avtokratiya ne mi oluyor? Avtokratiya çeksiz hekimiyeti anladıyor. Personalist avtokratiyada ilat bilen dine propaganda güç korkulmak yalı buralar ulanılıyor. Ehli iş dine maşgılı institutu yükleniyor. Başka cemiyetçilik institutları iş alıp parmağı okulukları oluyor. Avtokratiyada devlet derecesindeki patriarchat ve zulüm, maşgılı derecesindeki patriarchat ve zulüm bilen bağlanışıklı. Avtokratiyada cinsi terbiye bulmaya gıynansakta, seyir çeksiz hakimiyet demek onun esasız hükmü, suvasızlığı, zulümü senin durmuşun ehli katlaklarına yayrayar. Avtoritar devletin şu pırsası senin yatkan otoğuna hem yetkiyar deysek oluyor. Cinsi terbiye adamın terbiyesine ayrılmaz bir bölü olsa da Türkmenistan'a devrap cinsi terbiye alıp geçişe nesil yok şu at bize gıynansakta. Avtoritar değerli yurtlarda suvatlı inatalar, muallimler cinsi terbiyelerimizde olur rol oynayarlar. Cinsi terbiye programmasının bulmadığı Türkmenistan'ı inatalar soğasızlığı, kavarsızlığı, öz şağalarının kadarlı, TV yetişmeyeni büyüt oluyor. Mekteplerimizde olsa cinsi terbiye boyunca bilim almadık. İnternet bulmadığı için uzunlukta bilim veren muallimler rahmet çekiyor. Nesil ve gımmatlıkla transformasyonu muallimlerin bilimini geçen asırda galana menglettiriyor da. Yönel Türkmen şahı bilirdim ki gat mühkümler Türkmen sana aydınmayan yuşuna yaşlarımız niye doğru malumat almağın uğrunu tapyalar. Niye doğru malumatın ginden yayran çeşmesi Türkmen sana pornografiya.
Hormatlı dinleyiciler, analitik aynavat yaylim öğlen Türkmen sanaki cinsi terbiye meseleleri arada geçiren sökvetimizin doğamını. Bu mesele boyunca yurt içinden alan malumatlarımızı salam doğun programımızın inniki sanını dinleyip bilirsiniz. Bu mesele boyunca sizin hem fikir karayışlarınızı aitmanıza karışıyarız. Vakt tapıp gepleşimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.